Felipe González, Espainiako presidente ohia, Venezuelan eta Kolombian egon berri da. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano, aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Felipe González, Latinoamerikan, ibili da, zertan, benetan?
Bueno, injerentzia hitza aipatu beharko genuke, badakigu ze papera jokatzen ari den gaur egun Felipe Gonzálezek, hau da, lobien mesedetan agertzen dela komunikabideen aurrean eta azto honetan protagonizatu egin du bidai berezia Venezuelara joan zen Felipe González azto honetan, baina ordu gutxi eman zituen azkenean Caracasen. Bere helburua zen preso golpistak, hau da, Leopoldo López eta Daniel Ceballos, estatu kolpea zaiakera zer ikusia zuten politikariak bizitatzera, baita euren aurkako epaiketan presentzia izatea. Baina ez bata ez bestea. Venezuelako gobernuak ez dio Gonzálezi baimen eman ez bizita egiteko, ez da epaiketan bertan egoteko, eta gainera ez hori bakarrik, errepudio eta errefusa jaso zuen hainbat arloetatik, aipatu behar dugu ambito judizialean, Venezuelako Tribunal Supremoak deuseztatu egin du eta kritikatu egin du beste herrialde batek Venezuelan egiteko nahia edo egindako injerentzia eta batez ere gai judizialetan Venezuelan konstituzioaren aurkako eraso bat dela eta hori aipatu zuen Venezuelako Tribunal Supremo de Justiziaren lehendakaria den Gladys Gutierrez epaileak. Hortik aparte Twitterren izan da salsa, Venezuelako zareak edo tuiteroak astindu dute zarea, konkretuki Felipe huyó derrotado etiketa nagusi izan dela Venezuelan eta aipatu berdira zei hartzunak piztu zituen bizitak, esan behar da politikari ez gain nazioarteko eta Latinoamerikako hainbat estadisten kritikak izan direla, hoietako bat eta oso esanguratsua Evo Morales, Boliviako presidenteak esan duena, konkretuki aholkatu zion Felipe Gonzálezi Caracasera joan beharrean, Guantanamora joan beharko lukela, bertan badaudela preso politiko asko eta hori izan beharko litzatekela giza eskubideen aldeko militanteen lehentasuna. Gainera, aipatu zuen Evo Moralesek, kolonialismo berriaren aurpegia dela Felipe González, eta galdetu zion bere buruari ia estatu espainolean ez dagoela arazorik, eta zer gertatuko litzateke Latinoamerikako presidente batek, Espainian dauden hainbat preso politikotariko bat, bizitatzera joango baldin bazen, ze gerta daitekene Espainiako politika gintzan. Gainera, kontuan izan, gogoratu behar dugu, azte honetan polemika zartu dela, ze piztu dela Estatu Espainolean, bebai, Arnaldo Otegiri bizita egin nahi zioten Alemaniako hainbat eurodiputatuek, Espainiako gobernuak galarazi egin die bizita, eta ikusten du gainera, ze trataera desberdinak dituzte gabi gaia horiek gure komunikabidetan, edo bintzat Espainiako komunikabidetan. Ez da ze bi albiste horiek tratatzeko zen moduak dauden. Beraz, amaitzeko Felipe Gonzálezen bira kaskar honekin, aipatu behar da, bitxia izan zela bere irtera, bebai. Konkretuki, Kolombiatik, egazkin presidenziala joan zen Caracasera Felipe Gonzálezen bila eta Caracasetik Bogotara joan zen, eta gainera horrek piztu du polemika, zer dela eta joan behar zen, zergatik, zer lotura daukan Felipe González Kolombiako gobernuarekin eta bizita pribatu baten inguruan zer ikusia daukan Kolombiako gobernuak, ezta? Nahiko esanguratsua dira ikusten diren, lotzen diren puzzle hauen piezak, baina argi dago Evo Moralesek salatu egin duen bezala, ba injerentzia eta imperialismoren aurpegia berria dela eta gainera, bueno, batzutan transnazionalen mesedetan, beste batzutan kolpisten mesedetan, baina argi ikusten dugu sozialistatzat bere burua edo etiketa zuen politikari ustelak zer egiten ari den mundu zabalean, Latinoamerikan eta bueno, lagun batek komentatu zidan bezala, ba agian ondo legoke urrengo bizita Katar edo Arabia Saudira egitera Latinoamerika joan beharrean.
Jarraitzeko, Txilen ikasleen mobilizazio erraldoia izan da.
Bai, bueno, Txilen aipatu behar dugu, bueno, gaur bertan hasiko dela beste zirko mediatiko handi bat, konkretuki Copa America deritzon futbol txapelketa garrantzitsua hasiko dela Txilen, eta horren atarian atzo bertan, 24 ordu baino lehenago, imaginatu dezagun, ba, ikasleen mobilizazio erraldoia burutu zela Santiago de Txilen, Txileko hiriburuan. Ikasleen iturrien arabera iaia 200.000 ikasle guraso, hezkuntzako langileak, baita irakasleak ere kaleratu ziren, bueno, justu aste hauetan ematen ari den negoziazioan parte hartzeko eta ikasleen aldarrikapenak indartzeko. Gogoratu behar dugu Bacheleten gobernuak plazaratu egin duela negoziaziorako edo dialogorako mahai bat ikaslekin, baina tirabirak egon direla negoziazio hoietan eta bueno, ikasleen aldarrikapen nagusia kontuan hartuko ez direnez, hau da hezkuntza publikoa benetan izatea, rebalidak kentzea, azterketa bat kentzea, hau da unibertsitatera sartzeko azterketa filtro bat aldatzea, eta bar hainbat aldarrikapenak kontuan hartu ez direnez, ba kaleratu dira, mobilizatu egin dira ikasleak eta irakurtzen dugun bezala benetan erraldoia da, eta imaginatzen dugu Santiago bezalako hiriburu handi batean justu beste zirko mediatiko baten inguruan, hau da Copa Americaren hasieraren atarian, ba 200.000 ikasleko mobilizazioa da, ba garrantzitsua dela eta horrek erakusten du bueno, aspaldi hontan irakurri izan dugun, hau da Txileko ikaslegoaren indarra, antolakuntza eta aldarrikatzeko gaitasuna. Horrek jartzen du Bacheleten gobernua, ba bueno, tirabira batean, gogoratu behar dugu ezkerrekoa alderdien babesarekin lortu zuela gobernua Bacheletek, eta baina bai ikasleekin izan duen afer ba hor dagoela eta hoiek dira gaur egungo protagonistak, eta borroka kaleko aldarrikapenak eta borroka borroka nagusia burutzen direnak eta bueno, zer ikusi emango ditu horrek datozen egunotan, ze bueno, ikusten da tirabira graudela eta ikusi behar da bai parlamentuetan ze jarrera izango duten ezkerreko hainbat parlamentariek ikusita gaur egun ematen den konfrontazioa ikusita. Beraz, ikusteke dago ze nolako bilakera izango duen datozen egunotan, kontuan izan da poliziazko egongo dela futbol txapelketa zaren aitzakiarekin eta bueno, ez da erabat baretu Txileko Santiagoko kaletan ematen den mobilizapenak eta horren ondoriozko sortu ziren istiluak.
Bukatzeko, Fakun, Haitin 10 urte eman ondoren kaskurdinak salatuak izan dira.
Bai, Nazio Batuen erakundeko kaskurdinak denok irudikatzen ditugu bakezaleak, ez da, edo behintzat bake egileak, ez da, ba, gatazka gordin baten aurrean mobilizatzen direnak, herri desberdinetako ordezkariak, bueno, aipatu behar dugu Haitin, erabata ahaztuta, daukagun herri, bueno, pobrezia ikaragarria pairatzen duen herri bat dela, gogoratzen dugu lurrikara, gogoratzen dugu desberdin injustizia sozialak eta bar, ematen direnak, baina orain salaketa, norketa Nazio Batuen erakundeak berak egindako salaketa, konkretuki azken urteotan Haitin salatu egin diren, hau da, salatzen direnen artean izan direla, bueno, 3.000 kasu abusu sexualak edo behintzat prostituzio bultzatzeko joerak Nazio Batuen erakundeko kaskurdinen eskutik. Hau da, edo botikak, edo janari pixkat, edo ur potable eren truk prostituzioa bultzatu zutela, edo bideratu zutela, eta gainera aipatzen dira 3.000 emakume ba, bortizki, edo bortxatuak, edo prostituziora egiteko bultxatuak izan direla, eta 3.000 horietatik eren bat 18 urteko baino txikiagoak zirela, hau da, adingabekoak. Ez da, lehenengo kasua, gainera, olako salaketa iratzen, plazaratzen dela, hemen paradoxikoa da, erakunde berak, da, militarrak bidaltzen dituen erakunde berak egitea salaketa, gainera, pentsatu behar dugu, salaketa horiek egin baldin badira, zenbat ez diren salatu, da, zenbakietan, benetan, zein da zenbaki erreala, eta gainera, lotxagarria dena, eta behin eta barriro salatu behar dena, ba, injerentzia militarra dela herri soberano batean, Haiti bezalako herri batean. Eta gainera injerentzia hori egiten dela, bakearen aitzakiarekin, edo laguntza humanitarioaren aitzakiarekin, eta azkenik bukatzeko aipatu behar dela minusta, hau da bake urdinen erakunderen izena, ba 35 herrialdeek elikatzen dutela, hau da 35 herritarren militarrak daudela bertan Haiti gaur egun, eta horietako asko ba latinoamerikarrak, adibidez Uruguaiko kaskurdina daudela, Argentinakoak eta bar. Beraz, hor da, hor ikusten du benetan miseria gorriaren beste aurpegi bat, oso gutxitan zabaltzen ikusten dana, baina benetan zalatu behar dugu bai Europa honetatik zabaltzen den hipokresia naturala, hau da, soilik gogoratzea katastrofe oso larriaren aurrean, Haiti bezalako herria, baina gero beste urtearen 365 egun horietan, ba ez gara ezertan enteratzen, eta are gehiago, olako salaketa baten aurrean oso gutxi irakurri edo komentatuko dugu.
Zarkulo Andarez, Resumen Latin Amerikano aldizkariko kidea, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Nahi duzuen arte.
Agur.
Agur bai.